galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroornimo axada xagginu waa 4 galabnimo dhegeystayaal oo bisha agoosto ay tahay 4 sannadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: allaha u naxariistee duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho.
naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. haa, markhaatir aynu ka wada ahayn waa uga mararkacaynaa. waxaanan leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan socdaalka iyo baasaboorka Soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida.
duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga keenay dalka qatar oo khamiistii uu ku geeriyooday. madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee lagu tukaday meydka injineer yariisow. allaha u raxmaday yariisow ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha ku dhex yaalla iskool buluusiyo ee magaalada muqdisho. marxuum yariisow ayaa khamiistii dalka qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir oo ay mas-uuliyadiisa sheegteen kooxda al-shabaab.
ugu yaraan 29 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba weerar oo kala duwan oo xalay ka kala dhacay gobollada texas iyo ohio ee dalkan maraykanka. weerarka hore ayaa ka dhacay magaalada el baso ee gobolka texas kadib markii wiil caddaan ah oo hubaysan uu rasaas ku furay dadka adeeganayay dukaanka walmart oo ka mid ah dukaanada ugu waaweyn maraykanka. taliyaha booliska magaalada el baso greg allen ayaa sheegay in weerarkan ay u xireen wiil caddaan ah oo 21 jir ah. warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay patrick curisas. booliska ayaa helay qoraal uu ninkan ku daabacay baraha bulshada ka hor inta uusan weerarka geysan, kaas oo uu ku sheegay in uu bartilmaameedsan doono dadka hisbaaniga ah ee kasoo jeeda koonfurta amerika. ciidamada booliska iyo kuwa dembi baarista ee f b i waxay maanta sheegeen inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha ku kalifay inuu ninkani weerarka qaado. dhanka kalena, saacado kadib markii uu dhacay weerarkii elbaso ee gobolka texas, qof hubaysan ayaa toogasho ka geystay magaalada dayton ee gobolka ohio, halkaas oo uu ku dilay 10 qof halka isbitaalka la dhigay 26 dhaawaca. booliska ayaa sheegay inay dileen qofka weerarka qaaday daqiiqado yar kadib markii uu bilaabay toogashada. weerarkan ayaa noqday kii 250-aad ee ka dhaca maraykanka sanadkan, sida ay sheegtay hay-adda diiwaangelisa rabshadaha ka dhasha hubka.
golaha milatariga ee dalka suudaan iyo isbahaysiga isbedeldoonka ah ayaa isla meel dhigay heshiis awood qaybsi ah. labada dhinac ayaa si wada jira u saxiixay axdi dastuureed marka la gaaro 17-ka bisha agoosto aynu ku guda jirnana ayay qalinka ku duugi doonaan. maalinta xigtana golahaasi ayaa loo dhaarin doonaa in waddankaasi ay sii xukumaan ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho loo dareero muddo 3 sannadood gudahood. 20-ka bisha agoosto ayaa sidoo kaleta lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu yeelanayo. 8 maalmood gudahood kadibna waxaa la sugayaa in uu soo dhiso ra-iisul wasaarahaasi golihiisa wasiirada. suudaan ayaa sidoo kaleeto waxaa dhinaca kale arrintan ay kusoo beegmaysaa xilli ay harayeen rabshado socday bilo oo dibadbaxyo ka dhashay markii hore. dibadbaxyada oo bilowday bishii diseembar ayaa banaanbaxayaashu waxa ay dalbanayeen in isbeddel siyaasadeed lagu sameeyo xataa xukuumaddii markaasi jirtay, taasi oo xukunka ka tuurtay madaxweynihii hore cumar xasan albashiir.
booliska ruushka ayaa sabtidii shalay xiray ku dhowaad 800 oo qof oo ka qayb galay bannaanbax ka dhacay magaalada moscow oo ay dadka ku dalbadeen doorasho xor ah. dadka booliska xireen ayaa waxaa ku jira Lyubov Sabol oo ah gabar siyaasi ah kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha. Hay-adda OVD Info oo ah hay-ad madax bannaan oo qiimeysa arrimaha siyaasadda Ruushka ayaa sheegtay in booliska ay xireen 658 qof oo qaarkood ay ciidamada ku garaaceen budad. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters ayaa arkay dad badan oo la xirayo. Maamulka magaalada Moscow ayaa barnaamijkii sabtidii waxa uu horay ugu sii degay dadka in ay halka magaalada Moscow yimaadaan, waxaana maamulka uu barnaamijkaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah.
allaha u naxariista duqey magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yuriiso ayaa lagu aasay magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga soo celiyay dalka qatar oo uu ku geeriyooday maalintii khamiistii kadib dhaawacii soo gaaray weerarkii al-shabaab xafiiskiisa ay ku qaadeen 24-kii bishiina dhaafta ee julaayo. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyadoo galinkii hore maanta gegida dayuuradaha aadan cadde ay soo cagadhigatay diyaarad ay leedahay dowladda qatar oo siday meydka guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada dooxa ee dalka qatar kadib dhaawac 24-kii bishii tagtay kasoo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee muqdisho. naxashka marxuumka oo uu ku dahaarnaa calanka soomaaliya ayaa waxaa diyaaradda kasoo dejiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana salaadda janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha muqdisho, iyadoo ugu dambayntiina lagu aasay qabuuro ku dhex yaalla xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal kaahiye. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran oo duugta kadib warfidiyeenada la hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeyey geerida ku timid duqii muqdisho isagoo ka warbixiyey aqoontii uu lahaa marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso.
cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aada u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiintii ay ka nabad galeen, shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. aniga intuu xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqayneed, hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aada sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimkaa lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatul firdowsina fiihi. cabdiraxmaan wuxuu usoo halgamay dalkiisa, wuxuu wakhti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degenaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. haa, markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga mara kacaynaa. waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda, magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof waloo soomaaliyeed ba ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. waxaynu ku sagootayeynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku baaqay in kulan baroordiiqa 3 kadib loo samayn doono guddoomiyihii gobolka banaadir, taasoo uu sheegay inay hadallo ka jeedin doonaan madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan ehelada marxuumka.
waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, asxaabta, ehelka, qaraabada, laga odhan doono xafladaas hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto. waxay nooga aadan oo keliya in aynu u dacayno. waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cashinno. dhamaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu iscafino ilaahay aynu u barino inuu naxariisto innagana markaan miqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto.
Aaska qaran ee loo sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali kayre, guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi, waxaana sidoo kale aaska goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ehelada marxuumka. Xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
magaalada jigjiga waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay yeelanayaan maamulada deegaanada oromada iyo soomaalida. haddaba qaabkii uu furmay shir kadib heshiisiinta labada qowmiyadood ayaa cabdulqaadir samakaab uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee kilalka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisile.
shirku waa soomaalida iyo oromada u dhexeeya iskaashii soomaalida iyo oromada waxa weeye qoomiyadaha stoobiya maadaama dhibaata ay markii hore dad dan lahaa oo maaragtay arrimo siyaasadeed iyagoo isticmaalaya labada qoomiyada isku keeneen wuxuu ahaa shirkan shir lagu lafagurayay taariikhda soomaalida iyo oromada inaan ahaan wax hadda bilowday oo soo jireen ahayd oo halgamadii kala duwanaa waqtiyadii ay mataqaanaa ay dad isa soo kaashaday ahaayeen. waxaa madaxweynaha oromiya markii uu carabka ku dhuftay khudbadiisa kamid ahayd xitaa oo lagu soo qaaday arrintan in markii etoobiyada maay loo diiday afka oromada in lagaga hadla idaacadda dadkii idaacadda siiyey muqdisho dowladdiisi aad baraay tiri idaacadda ma jabisa afka soomaali afka oromada ma jabiye ku hadla layidhi bay ahaayeen abaal noocaasoo ilaa waqtigaasoo dadka soomaalida u hayaan bay soo bandhigeen khudbadiisa madaxweynaha ku jirtay. marka hawshaasoo dhan baa laga hadlayay marka waxay ahayd iskaashi guud oo dalka dadka oromada iyo soomaalida u dhexeeya.
shirka waa lasoo gebagabeeyey, hadda maxaa go-aamo ah oo laisla gaaray oo ka soo baxay?
go-aamaha ka soo baxay waxay iskaashiga dhanka nabadgelyada, iskaashiga dhanka horumarka in la sameeyo oo labada deegaan ay wada sameeyaan oo ilaa heer deegaan, ilaa heer degmo loo dhaadhiciyo oo dhammaan meelaha xuduudaha ku yaala iskaashiga nabadgelyada iyo horumarkaba la wada sameeyo labada qoomiyad ay sameeyaan. in dhanka siyaasadana iskaashi laga sameeyo dalka etoobiya oo isbedelka hadda ka cuno qaaday ee ka hada qaaday ee dimuqraadiyadeed in labadoodaba iska kaashadaan oo muggii siyaasadeed iyo meeqaamkii ay lahaayeen labada deegaan bayna helaan ay tahay oo cid keliya ayna waxay xidhnaan etoobiya dhammaan qoomiyada etoobiya anfarta soomaalida mishaangulka horumada gambeellaha digreega amaara si isku leeg macnaha oo maaragtay looga qayb qaato.
tan colaadaha ee u dhexeeyey soomaalida iyo oromada iyo isdhexmarkooda ma looga hadlay shirka?
hadda shirkii hore aadaama ayaa kala lagaga hadlay maalintii way soo dhaaftay boqolkiiba boqol wey cid walba way sadex socotaa maanta dad walaalaha layahay taa waqtigii hore laga hadlay maanta lakin waxaa laga hadlayay seen horumarka iyo dalka isbedel ka socda uga qayb qaadanaynaa maxaa nagaga aadal si loo sii xoojiyo taa iyadoo taana la sii xoojinayo.
marka ma lagu faahfaahiyey waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi sida loo xoojin karo iskaashiga?
iskaashiga nabadgelyada markaan kule wada shaqaynta labada qabale ee iskugu dhow qoombaradooda ama hogaaminta qabaleyada joogta ama degmooyinka jooga si iskula hadli lahaayeen sidii maaratay haddii dhibxaan ka dhaxaan kale ugu soo gurmi lahaa hadduu ka dhaxaan kale u gurmi lahayd loo wada shaqayn lahaa waxyaalaha turunturada keeni oo dhan loo wada ilaalin lahaa baa laga wada hadlaya waa taa way markaan kulehay iskaashi baa ka dhaxay iskaashiga nabadgelyada la samayna markaan kulehay horumarkana saasi leeg iskuulkii xaggan biyihii caafimaadkii waxyaalahaas dhan la wada wadaagi karo.
wasiirka warfaafinta ee maamulka gobolka soomaalida etoobiya cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisile oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab.
waa tahay haddaba rajada laga qabo shirkan iyo waxyaabaha ay tahay in lagu xalliyo maxaa ka mid a warbixintan waxaa diyaariyay xuseen bare aadan.
shirkan ayaa la sheegay inuu yahay madal wadatashi ah oo ay yeelanayaan labada dhinac sida uu faahfaahinayo maxamed maxamed colaad oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida.
shirkan waxa weeye shir labada qowmiyadood ee qowmiyadda soomaalida iyo qowmiyadda oromada iyo labada xukuumadood ee xukuumadda deegaanka soomaalida iyo xukuumadda deegaanka oromiya ay fagaaro ku yeelanayaan wadatashi iskaashiga iyo wada noolaanshaha iyo iska xidhnaanshaha labada qowmiyadood iyo labada shacab sidii loo xoojin lahaa. sidoo kale shirkani ama fagaarahan wadatashigii wuxuu daba socdaa mid hore oo hadda ka hor ka qabsamay deegaanka oromiya magaalada adaama dabayaaqadii bishii april ujeedadiisuna labadaa shir oo ay ahayd labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida oo ah laba qowmiyadood oo wadaaga isir dhaqan dhaqaale iyo deegaanba ay ula shaqayn lahaayeen iskaashigii iyo wada noolaanshigii.
hadaba maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee la iskula soo qaadi doono maxaasay tahay natiijada la filayo in ay ka soo baxdo waxaa arrintaasi falanqeynaya Abshir Axmed oo ka faallooda arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida kuna sugan magaalada Jigjiga
waxyaalaha ugu waaweyn waxay noqon doontaa in dowladu ula saaro sidii looga soo kaban lahaa dhibaatadii gacan ku samayska ahayd ama gacan korimiska ahayd ee la dhexdhigay qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo runtii xigaalka ah wax badan haday tahay dhaqanka iyo diinta iyo taariikhda cadaadiska ee dalkan waxyaabaha la rajeynayo inay kasoo baxaan runtii gunaanadka shirkani waxa uu noqon doonaa oo la filayaa inay noqoto mid u horseeda labadan shacab deegaanka Soomaalida iyo Oromada mid sii xoojisa isdhexgalka iyo waatinimadooda qadiimiga iyo taariikhiga iyo sidii jawigii ka bedelana uu abuurmi lahaa jawigii soo jiray sanad ka hor maadaama ay ka baxeen nidaamkii meesha ka talinayay gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo hadda isbedel uu ku yimi marka waa mid la filayo in si fiican loogu sii amba qaado in rajada cusub ee dalka Itoobiyana qayb laga noqdo maslaxada labada madoodna lagu soo dhaweeyo
dadweynaha ku nool caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga iyo guud ahaan gobolada kale ayaa soo dhaweeyay shirkan sida uu faahfaahinayo mar kale Abshir Axmed oo ka faallooda arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida
runtii dadku aad bay u soo dhaweeyeen ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida marka fiirisid dadka Soomaalida iyo Oromada waa dad naciif fara badan oo saga xiran marka gaar ahaan marka fiirisid gobolkan hadda harage oo dad dhaqanka iyo diinta dadka Soomaalida ay aad isugu xiran yihiin ayaa waxaad moodayeen runtii ay aad iyo aad coladaasi la abuuray dhowr sanood ee u dambeysay noqotay mid dadkaasi dhibaato kala dhex dhigtay marka dadka aad ay ugu faraxsan yihiin in rajadu ay soo noolaato dadkii isku dhex dhaqmay isdhexgalay na ay dib rajadoodii iyo damashadoodiina ay u abuuraan waxaa la filayaa in la sii joogteyn doono maadaama ay colaad ba-an la dhex dhigay dadkan ay waqti qaadan doontaan si degdega looga soo kabto marka waa la filayaa in shirarka iyo xiriirka iyo isdhexgalka dhinaca dhaqanka iyo nolaynta dhammaan xeegada noocaas ay noqdaan kuwo si joogta loo sii ambaqaado si loo helo nabadgelyo taama maadaama ay jiraan dad Soomaaliya oo kasoo barakacay dhulka Oromada oo ilaa iyo haatan aan xal loo helin lagu maareeyo arrimahooda iyo dad kale oo iyaguna Oromo ah oo ilaa iyo haatan iyaguna cabsi kaga maqan deegaanka Soomaalida ama inta badan qaarkoodna ay weli rajagunool yihiin qaarna ilaa iyo haatan ay heleenba rajo rasmiya oo runtii la oran karo weli fursadahoodeen way heleen dib si xasiloon oo nabadgelyo ay soo dhaweyn buu ugu leelayeen dadka ee dhulkan Soomaalida marka jawigan jigjiga maanta bilowday waxay noqon doontaa fursad isbedel weyn lagu abuuro oo dhammaan dadka Soomaalida ay ku kala eedbaxaan dadkan Oromada ah ee dhaqanka iyo diinta iyo taariikhda ay wadaagaan
shirkan wadatashiga ee labada dhinac ayaa daba socda xiisado colaadeed oo beryihii dambe u dhexeeyay Soomaalida iyo Oromada
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda galabnimo ee v o a Washington
galab wanaagsan dhegeystayaal xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in la dhameeyey khilaaf ka dhashay waqtiga rasmi ahaan loo furayo dugsiyada waxbarashada Soomaaliland kadib fasixii ardayda kaas oo u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka ah iyadoo dugsiyada gaarka loo leeyahay ay doonayeen in dib loo furo iskuullada 3da bisha agoost ee 2019 halka wasaaradda waxbarashaduna ay go'aamisay 10ka bisha agoost ee 2019 warkan waxaa hargeysan ooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule
shirar la sheegay in dugsiyada gaarka loo leeyahay dhexdooda ka yeesheen ayaa waxa ay ugu dambeyntii qaateen mowqifkii iyo maalintii ay u qabatay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo ku beegan 10ka bisha 8-aad ee 2019 wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cismaan Jaamac Aden ayaa uga warramay VOA halka arrintaasi ay marayso
waxaan ogahay in maalmahanba ay shirayeen kulanka iskuulada private ka ahay iyago oo taladoodu ay ahayd ayna ka wada tashanayeen in ay u hoggaansamaan sharciga dowladda oo bisha 10-keeda la furo iyo in ay sharciga jabiyaan bisha 3-deeda ay furaan way ka tashadeen waxaan mahad ugu hayaa barasaabka iyo barasaabka xigeenka Maroodi Jeex oo arinta ku dhex jiray oo dadaal fara badan saaray ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen oo xalayna soo gaadhay idaacaddana ay ka sheegeen in ay u hoggaansamayaan sharciga dowladda ee ahaa bisha 12-keeda in la furo iskuulada. Halkaasi taasi taagan tahay.
Waxaa dad isweydiin karaan tala wasaaraddu maxay 12-ka bisha u jeclaatay ama maxaa duruufaha 12-ka bisha in la cayimo ay u dhaxeeyo 3-dii bisha 12-kii bisha. Maxaa fasir?
Aan fasir ee intii aan la gaarin bishii shanaad iyo bishii afraad mid ahayd labadaa mid ahaan ayaanu shir la yeelanay oonu wada xaajoonay iskuulada private-ka waqtiga la fasaxayo iskuulada iyo waqtiga la soo gelayo. Laba shir meelahaasi waanu ka yeelanay. Aada baanu arintaasi u falanqaynay. Waxaanu marka hore doonaynay in bisha 15-keeda la furo anagu yaanu doonaynay August 15-keeda iyagu codsi ka yimid aawadood oo ay codsadeen in hore loo soo mariyo ayaanu dhexdhexaad ku gaarnay bisha 15-keeda in la furo. Sababta bisha 15-keeda loo furaya ama anagu had iyo goor aanu ku sababayno imtixaan marka iskuulada la furayo waxa weeyaan oonu isla eeganaa imtixaanada waddanka marka la dhameeyo iyo markii iskuulka la gelayo ayaanu isla eeganaa. Tusaale ahaan, sanadkan imtixaanada laga qaaday ardayda qolada fasalka 8-aad ka gudbaysa ee 10-aad u gudbaysa lama oga ardayga fasalka u gudbaya 1-aad ee secondary-ga bisha 15-keeda ka hor lama oga. Marka hadday iskuuladu yidhaahdaan bisha 3-deedaanu dad qaadanaynaa, waxay qaadanayaan dad aan imtixaan qaadanin, dad inay dhaceen iyo in kale aan la ogeyn, dad laga yaabay inay meelaha ka soo boodaan iyo qaadanayaan. Markaasi loo hubiyo in ardaygan uu yahay mid natiijadiisii la hayo oo Ilaahay hadduu ku hooyahay la garanayo inuu gudbayo imtixaankaasi uu xalaal u yahay halkaa u gelaya, ayaanu sidaa u yeelnaa. Waanaynu kala xaajoonnaa iskuulada private-ka, waanaynagu raacay sidaasi.
Dhinaca kale, wasiirka ayaan wax ka weydiiyey dugsiyo gaar loo leeyahay oo magaalada Hargeysa ku yaala, kuwaasi oo dhowaan isku dayay in ay dib u furaan dugsiyadooda. Wasaaradda waxbarashada ayaa arrintaasi go'aan ka qaadatay, iyadoo sheegtay in 4 dugsiyo tallaabadaasi ku kacay laga qaaday ruqsaddii sharcinimo.
Maya kamaanu noqon halkeedii bay taagan tahay, sideedaanay u soconaysaa. Waa go'aan la gaaray, way jabiyeen oo waxay baalmareen sharciga dowladda, wareegtada wasaaradda waxbarashada iyo garamareen, iyaga oo markaa muujinaya in wasaaradda iyo waddankaba sharcigiisa aanay ogoleyn oo ay kasoo horjeedaan iyay intay ka dhiga adeegeen iskuulada iyagu ay fureen. Go'aankana waanu usii sheegnay, waanan la fuliyey, sidaasaan u ahaanaya.
Sanadaha ugu dambeeya waxaa marar badan uu khilaaf soo kala dhex gelaya xilli dugsiyada la gelayo, dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada. Qadar Maxamed Cakule Fiho ee Hargeysa.
Waa tahay markana kusoo dhawaada xubinta amaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey Jacfar Kuukay.
kulanti wacan dhegeystayaal, idilkiin baa kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa toddobaadkan barnaamijka igu martiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Korneyl Maxamed Aadan Koofi. su-aalihiinna ayaad weydiin doontaan agaasimaha, oo aannu kala sheekaysan doonno howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. agaasime, marka hore soo dhawow.
waa mahadsan tahay walaal Jacfar, waana ku dhawahay barnaamijka aana qaadanaad.
Dabcan 3 sano ayaad adigu joogtaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay. muddadaasi 3 sano ah ee aad xafiiska joogto, maxaad ku soo kordhisay hay-adda, maxaase kuu qabsoonay?
Waa mahadsantahay Jacfar. muddadaasi hadda 3 sano aad ku tilmaamtay oo hawshan aan waday, waxaan hore u sii waday oo keli ah shaqo socotay oo saraakiishii iga horreysay iyagu ay soo bilaabeen. waxyaabaha aan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhammaystiran loo dhaqangeliyo sharciyada u yaala adeegyada ay bixiso hay-adda, habab lagu shaqeeyo oo laga soo dhaqangeliyay sharciyada oo iyagana aan dejinay, xariifada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeega muwaadinka oo iyagana aan dib usoo dhoobeynay, xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa, iyo sidoo kaleeto safaarada badanaa Soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana gaarsiinay adeega ay hay-adaan bixisayeen dadka muwaadiniinta Soomaaliya dibadda ku nool ee ka helaan. Sidoo kaleeto waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabateen waxaa ka mid ahaa inaan dib u howlgelino barihii socdaalka iyo xidhiidhka dhulka, inaan sidoo kaleeto garoomada duulimaadyada caalamiga yimaadiin iyaganaan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalabka laga hagaajiyo iyo shaqaalaha dekedaha ilaa 4 dekadood ayaan sidoo kaleeto iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda sira kumisho ay ka howlgalaan, iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcadii iyo ayoodii baasaboorka oo inagu dhinaca farsamada aan aad uga shaqeyneyno iyo dadka adduunka inaa fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan karo. Waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weyn ka ahayn hay-adaha amniga si dhamaystiran ayaan sidoo kale hay-adaha amniga ula howlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa, ha ahaato amniga xuduudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa.
Waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka Soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda, waanu iman doonaa. Maxaad ku qiimeynaysaa hadda heerka, ilaa inteebaad ku qiimeynaysaa heerka baasaboorka Soomaaliga marka la barbar dhigo matalan 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ka hor halkii uu joogay?
Waqtigani qeybo ka mid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada. Waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda Afrika iyo Aasiya iyo qaaradda Latin America la yidhaahdo iyagu baasaboorka u ogolaayeen oo marna shaki kama qabin. Meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd Maraykanka iyo
Yurub,
iyo dhinaca Yurub ayuu warku ka yimid. Dalalkii Yurub, wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna dhinaca farsamada kalahayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ku degaan, ku galaan, ku safraan oo shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. Qaarna waxay ogolaadeen dokumentiska rasmiga ah ee madaxda dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan, iyagoo ballan qaaday tan caadigana inay soo dhamaystay doonaan. Waxaa jira wadamo ay ka mid tahay Sweden iyo Spain iyo Portugal iyo Germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo Ingiriiska oo weli dhiman Maraykanka iyo Kanadana wadiman. Marka dagaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeedna maanta ka faa'iideysteen.
Way waa mahadsan tahay. Su-aalaha waanu iman doonaa dhageysta baaqadka ku jira oo jecel inuu su-aalku weydiiyo. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Magacaygu
waa Maslax Maxamed Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su-aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu uu aado ee dalka dibadiisa waxbarasho, waxaa aad iyo aada caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu uu fiise ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiise maxaan ku iraahdaa sida uu dhaqsiha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma baasaboorkii ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa inaan waa mahadsan tahay. Su-aashaasi dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorkii Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaasi?
Waa mahadsan yahay walaalkay Baledweyne kasoo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaanse ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardadu aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho uu kala dhexeeya Soomaaliya, marka admissionka oo helo ardaygu fiisada waa la siiya, intaas aan la ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa uusan u jirin xariirkaas oo wax badan oo waxbarashada ay ardayda muujiyeen oo door jeeda isu kiisaskooda soo mareen way jireen. Waxaan isleeyahay waa qaybo ka mid ah natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalalka qaar oo yari warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadku ma wada toosmee maarata dad socodkooda xunyahan ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaal oo sharci darro ah
tahriibka oo kale
oo kulli taasina tahriibka oo kale taay u dhacdaa. Marka waddankii fiise waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro ugu sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan oo ay aaminaan. Marka waxyaabaha socdaalka dadka dhaawaca weyn u geystay ka mid tahay arrimaha tahriibka la xiriira oo Soomaaliyeen ay aadka ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor waddadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo jid noocee ah buu u maraa? Kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan?
Habka loo maro horta waa hab markastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977 la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentiska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. Qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo, waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeya waxay tahay in uu haysto warqadihii dowladda hoose. Hadda meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaasi jirta ayuu warqadda kasoo qaadan. Sidoo kaleeto hadduu qaangaar yahay waxaa looga baahan yahay warqadda dambi la-aanta ee booliisku ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliiska deegaanka uu degan yahay. Waxaa looga baahan yahay sidoo kaleeto marka la sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maarata la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meeshaas ku caddeeyo. Haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kaleeto in ay caddeyso maxkamada murmahaani adigaad mas-uul ka tahay oo dhashay. Waxaa intaa markuu qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa. Waxaa ku xigana waa wareysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentsiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaa la xiriira soo maray oo su-aalo badan oo ilaa 38 su-aalo ayaa la weydiiyaa. Deetana qofku waxaa la siiyaa 24 saacadood go-aan looga soo gaaro go-aan looga gaaro in baasaboorka la siin karo in kaleeto. Intaa kadib qofka haddii ay documents aan wax ka dhiman yihiinna dib ayaa loogu yaraa, haddii ay u dhammaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xigay oo ahaa inuu diiwaangelinta tago, fiigana iska bixiyo, sawirkana laga qaado iyo farihi laga reebo. Nidaamka ayuu qofku u maraa oo ah mid fudud oo Soomaaliguna ay
marka qofka uu soo dhameeyo marka caadiyan imisa maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa?
Marka xaaladdu ay caadi tahay oo laba aysan jirin dalka gudihiisa, waxaa ugu badan Muqdisho oo kaleeto waxaa ugu badan asbuuc ama toddobaad aan dhahno. Gobollada oo kaleeto waxaa weeyaan 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc ay ku caadataa maadaama logistika ay ku jirto. Safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha Australiaaliyiina kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriira logistikada. Marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato siiya u kala 20 beri ilaa bil iyo daf ayaan ka warqabnaa marka xaaladu caadi tahay.
Agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya.
Walaalo magacaygu waa Cabdi Qani Ahan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waan salaamayaa shaqaalaha VOA iyo martida xaliyaha immigrationka.
Horogal. May maqashaa dhageystay? Waa ka xunnahay qofkaasi qadkaba ka go-ay. Dabcan su-aalo baa jira Cornelia la isweydiiyo. Tusaale ahaan marka aad Maraykanka oo kale joogto oo aad baasaboor dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada deriska, marka aad gasho barta hay'adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yar haddii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo haddii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arrintaasi maxaa u sababa
waxaa aan isleeyahay informationkaas waxaa ay ahayd inay soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa howlaha jaangelintooda iskale iyagaana rajeynayna in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana websiteka hay-addu hadda digo habeen iyo digodif ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ahe dalka imaanayo u baahan yahay yaa la gelin doona haddii aa la yidhaahdo marka waa warbixinada la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa
idinla
wadaagay ula xiriira iyada inay kasoo gudbaan
guud ahaan soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 45 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka aad eegtid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay xolaa noo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka laisku fiiriyo dadaal badan uu jiro waxaa jira degmooyin aanan hawlgelin haddana laga hawlgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaalada amniga meesha ku jirta ama xaalada siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo gelayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid berriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo gelaya marka laga reebo ayraboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 barkudiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeenna iyo dalalka deriskanala ah dhammaan saraakiil socdaalkii amnigaa jooga ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaan adigsoonaanaysa laakiin xadka dhulka oo dalalka deriska aan la leenahay waa mid aada dheer oo lagu qiyaasay ilaa 2600 lagu qiyaasaa aada buu u dheer yahay oo wax hadda innaga aan ku filannahay xilligan ma ahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darraha looga soo galo oo dalalka deriska ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka deriska ah socdaaladooda oo sanadkii 18 dhammaan waxaan kulamo lasoo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga baxeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun igu tagay xabsadeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasuna meel fiican ay marayaan
waayahay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogta ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed
cumar roble cali waxa aan ku suganahay magaalada duusamareen ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ugu horreyn waa laamaya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed axmed jimcaali koofi salaan kadib su-aashii koowaad ee aan agaasimaha weydiinaya waxa ay noqonaysaa maxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka soomaaliya maadaama lagu jiro aan ognahay in qaxooti badan ay ku nool yihiin wadamada caalamka su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataha oo la soo gelisha wadamada aan baasaboorka soomaaliga laga aqoonsanay dadka soomaaliyeed ee ku nool
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan filayaa su-aasha koowaad inuu ka jawaabay waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka Soomaaliga. Laakiin waxaan u daynayaa agaasimaha su'aasha labaad ee ah dhibaatada ay qabi karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga ilaa iyo hadda.
Waa mahadsan yahay muwaadinka kasoo hadlay dhismareed. Sidaa u sheegtay su-aasha hore waxay raacsanayd su-aalihii hore. Dhibaato waa jiraysaa marka qof bini aadana uu dalkiisu lahaa aan loo tixgelinayn oo loo aqoonsanayn. Oo weliba su-aasha ugu horeysa la weydiinayo ama erada ugu horeeya oo loo sheego uu noqonayo caddayn kuma hayno inaad tahay Soomaali. Ma jirto dhibaato ka weyn oo qofkaas uu waajibilay. Waxaa haysataa identity qofka ayaa markaaba caddayn dhibaato badan kala kulmaan. waxay sahlayaan xuquuqdii ka muwaadin Soomaali ahaan oo caalamku ama sharciyada caalamiga ay siinayeen oo ay ahayd dalkaasuna inuu ilaaliyo ayaa iyadana meesha ku jirin. waxay mararka qaar ula dhaqmaan sida qof aan dal lahayn dallaawo oo kaleeto ayay ula dhaqmaan. Marka dhibaatooyinka noocaasa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha dowladda Soomaalinta badan xoog weyna saaraan in arrinta xal loo helo oo dalkaaga baabi'iyo documentska in document sharci ah oo dal uu leeyahay oo amni ah oo lagu kalsoonaan karo oo dowladda Soomaaliyeed ay ka tahay mas-uul. Hadda badankii iyagu aqoonsaday documentskaas muwaadiniinta Soomaaliyeed way ku degaan way uga shaqaystaan waxbay uga bartaan. Kuwa dhimanaha waxaan rajaynaynaa hadii caqabada meesha looga qaado in way documentskaas balan wilayskaas meesha ka bixi doono. Laakiin waxaan xaqiijinayaa dhibaato fogeen inay Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira documents.
Wayahay, waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan weli aqoonsan baasaboorka Soomaaliga. Dadka qaar baa waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamadii ugu dambeeyey baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday. In aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaba dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qaarkood sharcigii loo diidi karo, qaarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo. Arrimahaasi ma ka warhaysaan?
Arrimaha anigu kama warqabo. Baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboor Soomaaliyeed oo qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq uu leeyahay, astaan bal leeyahay, waa calaamad bal leeyahay. Ma u malaynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inay dhib ku noqon karto arrintaasi. Waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wadamadii hadda u dambeeyey deganaa joogay in ay maanta fursad fiican ay heleen, ay nala soo hadleen, noo sheegeen in ay haystaan maanta baasaboorka Soomaaliyeed oo ay ku degeen, waxna uga barnaa wana shaqaysanaya dalkii ay hadda wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda kasoo cadatay aniga ma arkin.
Bal waxaad warbixin naga siisaa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisaan? Ma jiraan dad shaqsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay-adda oo aad siisaan?
Marka hore waxaa jooga dalka ajaanib badan ayaa joogta oo ka shaqaysta degan u yimaada umuuro kala duwan. Su-aalkii jinsiyadduna waxay siisaa deganaashiyo kumeel gaara ay bixisaa oo waafaqsan sharciga su-aalka, taas oo xaq u siinaya inay joogaan dalka oo ka shaqaystaan. Ajaanibta joogta halkan waxay ku joogaan dalankooda sharciga ku joogaan. Waxaa jira ajaanib si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay-adaha amniga iyo umada iyo wasaaradaha qaar aan isla wadno sidii xal loo gaari lahaa oo loo maareyn lahaa. Laakiin ajnabiga halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo, sifo sharci ayuu kusoo galaa, sifo sharci ayuuna u degaa.
Waayahay, dhegeyste baa qadka ku jira. Waan kaga cudur daaranaynaa maanta dhegeystayaasha qadka ama hawada oo aada u xun, telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan. Dhegeyste, haddii aad imaqlaysa, bal magacaaga iyo halkaad joogta ku bilow, una gudub su-aasha aad weydiinayso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan salaamayaa agaasimaha iyo bacda fiyo eeda.
يعني سؤال شأني وان قبل يعني شاء الله هنا الويدية أنا قسمها وحوي يعني إن باصبر كصومالي إن هلستي س يبتوين بدن يا لجام رع قبضه إن وحى كده عند سؤالك كله قف أو حنون صنع كله مركي وباصبر كده البناية إن مدة يكو قاعدنا الساعة مركي يبتوين كاسدي حل وجهه لكرا إن قف قاسي إن حنون ب أو حنون سيني هاي وحل جاي يا با أنت باصبر كإن وسوي إن 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 حنون كمرك هيا أنا كنت مكرين إنه باصبر كشوفته، مرك عقبها إن عين كاسة سدابة إن أروح حلين كران أنا ويديني يعني.
ويا مرك عاجة نومادن شجيني هل كات جوكت؟
مرك عيقوا فلسطين قليل في يوسف وحن شو قام قال لهم مقدسه.
وما حصلت هاي أي أقسمه؟
ولما ولشان مودين ب حن رواه يعني عن كم شغوا ونجمع هاي رفع موادنكو أو قبي كرمر ولا وحن أبورني قيد لي له أديك الدقدق أيام أبورني وسنة كورة كشغل بلاوي ها أيام الروح اللي حالها جاه تأخرة أما حنون هم نقطة أما حالة جار ودقدق هم في أرض كده عيسو وقت يوحبر شروع كده عيو نفيس كده عيسو هم نقطة حالها دقدق حفيفة أيها قادسن كل ولا شيء وحيش يكفي هذا الموجود في مقدشو هدي أي وتجلس هاي وحن قمر تقاضي كرنا حرون كرنا ونفسن كرنا عزيز ياسر الإصابة وحالة قيمية تأكيد أي قيمية مثل حالة بغفل يقضو حالة بغفل يقضو حالة بغفل يقضو وقت جاء حالك أن غنكر أيانا بغفل السماية قارك التعب أي الروح اللي قار لو تعب الروح اللي قار لو حال الروح اللي معلم قار لو معلم بالروح اللي إذا لو في إذن يدرس تغفل هاي سطور
وحاجرة dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurba joogta wadamada reer galbeedka ee degan oo kale marka ay Soomaali ku noqonayaan waxay tagaan iyagoo sita baasaboor wadan kale dadkaasi sidee loola macaamila ma sida loola macaamilo qofka baasaboorka Soomaaliga ah sita mise qofka ajnabiga ah ee baasaboorka ay sitaan oo kale sita sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa
لأنه يجب أن يكون مواطن صومالية لا يحضره بمواطن لكن هناك دوكومنت لغة معاملة يكير بيانتهاي ودوكومنت أجنبية مواطن صومالية يغطوه في المران نحبك الله مرسية أجنبية بلك صومالية في المران ويكير بيوين هنا وحبابنا وحاجة لغة في المران لكن وحا تلم جيدين أجانب وحاجة في المران dadku galay fiidiyo baxsadaan deekana ajnabiga ah meesha bil laga siiyo waxa la siiyo saddex bilo muwaadinka baasaboorka ajnabiga ah wata taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inuu jiraan wax uu u jiraan yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah marka waxaan is leenahay iyagana ka fikirayay in dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dokumentiga ajnabiga ah wata in aan u sameyno qaarar gaar ah oo ay dalka soo geli karaan dokumentiga oo iyo waafaqsan iyagana kulli qorshahaas uu socdaa oo aan ka dayneyno in laga dhigaaro
waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro dib u dhacaasi xagee buu ka imanayaa ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda
waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara iyo dhinaca madiskale wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo madiskale ama documents la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato waa waxyaabaha mararka qaar soo waca cabashooyinka noocaa way dhici kartaa in iyaduna daahu uu ka yimaadana way dhici kartaa dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodaha la xariista oo keeni karta in dibudhac u yimaado marka waa dadku waa bini aadan caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusub aa kusoo korday markaad laba baasaboor intaad isku xirtid aad jirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer كيس أذك أي قاعدنا أو حول بدن كلي وأنا وحى حرجع وصل درس أبنك السفر ديو حرجع إني درس أنا لحري كمرتا مودين سوماليين أنا لا هي أنا سويت جينا يوم تلقات سمايا دول سوماليات ينادي أهل شقاب السما ديال بدن سمين دون ديال ليراي ديالن أيان هاي سوماليات أنا إذا نروح مع بس اللي جا حرجينا أنا رأي دار
هذه البعض ما سمعت Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Cornel Maxamed Aadan Koofi oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan marti ugu ahaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaashii telefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca khadka telefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday. Inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Aada ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxay dhaliileen dadaalka laamaha amniga ee halkaasi ay wax uga qabanayaan dhalinyarada Soomaalida ee dilalka lagu hayo. Hanad Cabdullaahi oo ah 16 sano jir ayaa Qamiistii todobaadkan waxaa lagu dilay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston. Ilaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qabtay dilkiisa. Wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Allah u naxariistee Hanad Cabdullaahi oo 16 sano jir Soomaali Canadian ahaa ayaa lagu aasay magaalada Toronto kadib markii Khamiistii lagu dilay gurigiisa oo ku yaala Falstaff oo ka tirsan xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Waalidka marxuumka ayaanan ii suuragelin inaan la hadlo, balse xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafaddaasi oo booqday qoyska ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaan doonayaa halka inaan tacsi aan uga diro Hanad, Allah u naxariistee hooyadiis iyo aabihiis iyo dhammaan qaraabada iyo familiga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Maxaa yeelay wiilku wiilkiinibu ahaa inagu ayuu inaga tegay gacanka xaq darana, waa ay dishay. Anigu tacsi baan ugu tegay hodan, waan soo salaamay, laakiin waxa weeyaan waa maaragtay wax loo dulqaadan karo maaha waxa meesha ka dhacay. Maxaa yeelay wiilku wuxuu ahaa 16 jir, wiil maaragtay wanaagsan oo bulshadiisa ka mid ah oo xafadiisa jooga. Wuxuu la jooga dhalinyaro asxaabtiisa ah bildinka 20-aad, kadibna wuxuu markii ciyaarahoodii ay dhammaysteen game bay ciyaarayeen, halkaas ayaa niman maaragtay qoryo wata ay kusoo weerareen. Wuu ka cararay jaranjarada, isagoo u cararay aqalkiisa jaranjaradii bay ayay maaragtay ku dileen isagoo aan gaarin aqalkiisii.
Yasiin Abikar waxa uu degan yahay isla goobta uu dilku ka dhacay. Wuxuu V O da u sheegay in maamulka magaalada oo laamaha amnigu ay ku jiraan aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka loo geysto dhalinyarada, taasoo uu ku tilmaamay nasiib darro.
Xuseen, horta maaha markii ugu horreysay ay qaladaad noocaas oo kale ka dhacaan xaafadaas. Meesha kaliyana maaha, dhammaan meelaha ay waxaan ka dhacaan sirig waxay ka qabtaan malaha. Inta badan waxay u badan tahay Photoshop inay meesha yimaadaan maalinta shir ay ku qabtaan, kadibna mataqaana arrintiisa ay waraaqaan. Sida aan la soconno, dalkan Canada waxaa lagu dilay ilaa 320 dhalinyaro ayaa lagu dilay.
Hooyooyin badan ayaa waqtigooda geliya sidii ay isu kaashan lahaayeen, islamarkaana ay ugu arrinsan lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo dhalinyarada. Ayaan Cumar waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada, waxay ii sheegtay in dhibaatooyinkan looga gudbi karo isku duubni Soomaalida dhexdeeda ah.
Run ahaantii arintan waa arin aad nuuqsoon noqotay. Haddaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee degan wadanka Canada, waana arin dhowr jeer aan ka shirnay, dhowr jeerna aan wax ka sameynay, laakiin markastaba aana lahayn natiijo kasoo baxdo oo wax noo tarto. Arintan waxa keliya oo looga hortagi karaa ani ahaanteed waxay tahay in laysku duubto Soomaali isu timaado. Maxaan ku sheegaa waxyaabo badan, poliiska aan la fariisano, dowladda aan la fariisano, kaysaskii hore wiilasha hore la dilana la maxaan ku sheegaa la solve gareeyo, islamarkaana caruurteena dhimanaysana aan isku dayno wax alla waxay nagu qaadanayso inaan waqtigeena gelino oo wax aan u qabano. Haddaan isku duubneen arintan, Xuseenow way soconaysaa, maalin kastana way nagu dhacaysaa.
Lamaha amniga ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira dilka Hanad Cabdullaahi, iyagoo ka ambaqaadaya 3 qof oo gaari ku baxsaday kadib dilka. Xuseen Nuur Haaji, V O A.
mahadsaned xuseen markana qodob ka mid a qodobadeena ugu waaweynaa warka haddii aan ku noqdo duqii hore ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yuriisow ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho halkaasi oo loogu sameeyey duug qaran kadib markii laga keenay meydkiisa dalka qatar uu khamiistii ku geeriyooday dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan washington idaacaddeenni galabnimona waxaanba ku sii dhowaanaynaa xilligii aan hawada isku macsalaameyn laheyd balse intaasi aan taasi gaarin bal dhinacii heesaha haddii aan jaleecno codkaasi baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heeska baladweyn ayaan idaacaddeennii galabnimo ku soo xireynaa bashiir abikar cabdulaahi oo barnaamij soo saarista lahaa iyo aniga oo sahre cabdiaxmed iyo nuur xasan nuur bukhaari oo idinla socodsinaya idaacaddii galabnimo dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu kulmi doona caawa toddobada fiidnimo afrikada bari xaggeen inta ka horeysa nabadgelyo
s tufaaxad soori iyo laba boglantii ma noqon besteeyo bacadkii ma dheeliman sow gala baaqoolkii annako barwaaqiyo meel baad le joogno soma bararu